እዚ ኩል ሸዓብ ዝሰዓት እዚ ማለት እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 22 25 31 ኣፂር ባዕበል ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲብን ኣብ ቀጥታዊ ቴሌቭዥን ብሳተላይት ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ሓሙስ 20/2015 እዩ ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳውያን ወይ ከዓ 13/2017 ዝኸበረ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራትና፣ ንሎሚ ሓሙስ ዘዳለናዮም መረባት ክገልፀልኩም። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ሰሓርቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ነበርቲ እቲ ከባብን እንታይ ኣጋጢሙ ዝርዝር ዜና ሒዝናልኩም ኣለና። ንኡክራይን እውን ክንወስደኩም ኢና። 3 ሚልዮን ኡክራናውያን ተፈናቂሎም ደገፍቲ ድማ ንክሕግዝዎም ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ናይጀርያ ድማ ብኣፍሪካ ብፍርያት ሕርሻ ተፈላጢት ክትከውን መንግስቲ እንታይ ይገብረሎ ዝብል እውን ከምኡ እውን ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ምሕካም ካንሰር ሓደ ስዳሩ ንቅድሚት ዝወሰዶ ምዕባለ ኣሎ ብዛዕባኡ ክንዛርብ ኢና። ኣብ ኣፍሪቃ ክነኣቱ ከለና 5.2 ቢልዮን ዶላር ኣብ ምጥፋእ ዓሶ የድልየና ይብለሎ እቲ ሕብረት። ካልኦት ዜናታት እውን ሓዊስና ክንመፀኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቐድም ካብ እኒያ
ዳሓን ድምሲኹም ዘርዘር ዜና እንሆ። ሓማስ ሎሚ ሓሙስ ኣማእት ሰባት እናረኣዩ 4 ፀለምቲ ሬሳታት ዝሓዙ ሰናዱቕ ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ንእስራኤላውያን ስድራ ቤታት ኣረኪቡ። እቲ ሬሳታት 3 ናይ 1 እስራኤላዊ ስድራ ቤትን ሓደ ከዓ ናይ በዓል ፀጋ ዕድመ ዝኾኑን ምዃኑ ተገሊጹሎም። እቲ ስነ ስርዓት ምርኻብ ዝተኻየደ ብሓይልታት እስራኤል ቅድሚ ምዕናዉ ሓደ እዋን መካነ መቃብሪ ኣብ ዝነበረ ሑፃ ዝበዝሖ ከባቢ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም። እዚ ብመሰረት እቲ ተኣፋፊ ዝኾነ ምቁራፅ ተፃብኦ ዝተገብረ ምርካብ ሬሳታት ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት ንፈለማ ግዜ ዝተካየደ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ኣብቲ እዋን ኣብቲ መድረኽ ምርክኻብ ሓደ ጤማዊ ሚሊሽያ ምስ ቀይሕ መስቀል ናይ ምርክኻብ ስነ ስርዓት ምፍርራም ክገብር ከሎ ተራእዩሎም። እቲ ዝተረከበ ሬሳታት ስድራ ቤት ቢባስ ሺሪ ባባስ ቆልዓ 9 ወርሒ ዝነበረ ሓዊሱ ምስ 2 ደቃ ኣብ ጥቅምቲ 7/2023 ዝተጨውዩ እዮም። እቲ ራብዓይ ሬሳ ከዓ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ዝተጨውዩ ናይ 83 ዓመት ዝዕድሚኦም ኦዲድ ሊፍቲዝ ከም ምዃኑ ጸብጻብ ትካል ዜና ፈረንሳይ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩሎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ኣብቲ ላዕሎት ዲፕሎማት ኤውሮጳ ንዩክሬን ዝህብዎ ደገፍ ከሕይሉ ትፅቢት ዝተገብረሉ ናይ 2 መዓልታት ኣኼባ ማሕበር 20 ሃገራት ንምክፋል ደቡብ ኣፍሪቃ ኣትዮም ኣለዉ። ኣብቲ ኣኼባ ዘይርከቡ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ እዮም። ሰርገይ ላቭሮቭ ናብቲ ናይ 2 መዓልታት ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃኢ 20 ሃገራት ናብ ጆሃንስበርግ ዝኸዱ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ኩናት ዩክሬን ንኸብቅዕ ዓብዪ ሓበራዊ ዘተ ድሕሪ ምክያድ እዩ። እቲ ዝተገብረ ዘተ መሻርክቲ ኣሜሪካን ዝኾነ ሃገራት ኤውሮጳን ንዩክሬይንን ዘግለለ እዩ ነይሩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣኼባ ንዘይምክፋል ምውሳኖምን ኣብዚ መፅሕ ዳር ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ዝካየድ ቀንዲ ዋዕላ ማሕበር 20 ከምዘይካፈሉ ምግላፆምን ንውፀኢታውነት ማሕበር 20 ሃገራት ከየነኣእሶ ስግኣት ፈጢሩሎም። ክፍሊ ትሬጀሪ ማለት ግምጃ ቤት ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ሩዋንዳ ኣብ ልዕሊ ኩናት ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ገይርዎ ዝበሎ ምትእትታው እገዳ ኣንቢሩ። ካብቲ ሚኒስትሪ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሕብሮ ኣብዚ ብኣሜሪካ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ሚኒስተር ትሬጀሪ ሩዋንዳ ስቴት ሚኒስተር ሚኒስትሪ ሃገራዊ ምውህሃድን እገዳ ተነቢርዎም ኣሎ። ላዕለዋይ መሪሕነት ልፍንታዊ ሓይሊ ኤም23 ፈለግ ኮንጎ ዝኾነ ላውረንስ ኪንግስተን እውን እገዳ ተነቢርዎ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ብዘንበሮ እገዳ ኣብ ፈረንሳን ዓዲ እንግሊዝን ዝርከባ 2 ትካላት ኪንግስተን ተኣጊደን ኣለዋ ከም ፀብጻብ ሮይተርስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብመንገዲ ኢንተርኔት ኣብ ዝግበር መርበብ ምድንጋርን ምኽዕባት ገንዘብ ማለት ስካም ተዋፊሮም ዝፀንሑ ልዕሊ 1,000 ዜጋታት ቻይና ካብ ማይነማር ተለቂቖም ተታሒዞምሉ ካብ ዝነበሩ ናብ ዓዶም ኣምሪሖም ኣለዉ። እቶም ኣብ ዕፅዋ ማእከላት ተታሒዞም ብግልያነት ዝመስል ምዝመዛ ክሰርሑ ዝፀንሑ ዜጋታት ኣብ ቀረባ ግዜ ድሕሪ ዝተኻየደ ስርሒት ድሕሪ ምልቃቆም እዮም ናብ ጎረቤት ሃገር ታይላንድ ድሓር ከዓ መወዳእትኡ ናብ ቻይና ኣምሪሖም ዘለዉ። ቻይናን ማይንማርን ታይላንድን ኣብ ቀረባ እዋን ነቶም ኣሸሓት ኣብ ምድንጋር ናይ ኢንተርኔትን ዝምታንቶ ዝተዋፈሩ ማእከላት ንምዕፃውዕ ምትሕብባር ክገብራት ተሰማሚዐን የን። ኣብ ማይንማር ኣብ ዘይሕጋዊ ስራሕ ተዋፊሮም ዝፀንሑ ኣሳት 10,000 ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣብ ቀረባ እዋን ንምልቃቅ መደብ ከተታሒዙ ከም ዘለውን እቲ ዜና ወሲኽሎም። ኣብዚ ስራሕ ዝተዋፈሩ ብገንዘብ ፅቡቅ ዕድላት ተዓሻሽዮም ምስኣተዉ ኣብቲ ብመንገዲ ኢንተርነት ዝግበር መተዓሻሸዊ ማእኸላት ተዓፅኦም ክሰርሑ ክግደዱ ከም ዝፀንሑ ይፍለጥ። ዝሓለፈ ሰሙን ብተመሳሳሊ ስርሒት 138 ኢትዮጵያውያን ብተመሳሳሊ ነፃ ከም ዝተለቁ ዝዝከር እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ውፅእ ኣብ ዝበለ ናሽናል ሃርበር ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ኣብ ዝጅመር ዋዕላ ምትእኽኻብ ዓቃባውያን ዝተረኽቡ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ሩስያ ዝጀመርዎ ርክብ ንሰላም ዓለም ከስፍን ዝኽእል እዩ ክብል ገሊጹ። ቫንስ መዘርኡ ምስ ሩስያ ዝርርብ ከይገበርካ ንኩናት ከተወግድ እትኽእል መንገዲ የለን ድሕሪ ምባል በዚ ድሮ ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለታት ኣብዝሓለፋ 3 ዓመታት ኣብ ኤውሮጳ ንፈለማ ኣብ ድርኩኺት ሰላም ትርከባላ ኢሎም ኣለዉ። ሎሚ ሓሙስ ዝጀመረ ብናይ እንግሊዝኛ ኣፅሮተ ቃላት ሲፓክ ብዝብል ዝፅዋዕ ናይ ዓቀባውያን ዋዕላ ሓያሉ ላዕለ ሰብ መዘም ምሕዳር ትራምፕ ዝርከብሉ ክኸውን እዩ። ንነዊሕ እዋን ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ መሪሕነት ሰልፊ ዓቀባውያን ሒዞም ዝፀንሑ ሚች መኮኔል ንዝመፅእ ዓመት ኣብዝህሉ ምርጫ ከም ዘይወዳደሩ እውን ኣብዚ ዋዕላ ገሊፆም ኣለዉ። ዜና ብስ ተፈፂሙ።
ዜና ስሚዕናኩም እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንትግራይ ክንወስደኩም ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ሰዓርቲ ካብ ኣመሓዳሪ ጣብያ ማህተም ብሓይሊ ዝመንዝኡ ሓይልታት ፀጥታ ምስ ነበርቲ ብዝፈጠርዎ ተፃብኦ 17 ሰባት ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ ክብሉ ኣመሓዳሪ ወረዳ ሰዓርቲ ኮይኖም ብግዜያዊ ምምሕዳር ዝተመደቡ ኣቶ ኣታክልቲ ግርማይ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብቲ ጉዳይ ኣርሚ 26 ተባሂሉ ናይ ዝፍለጥ መሓውር ፀጥታ ኣዛዚ ኮነሬል ሓጎስ ገብረ ኣባላት ፀጥታ ናብቲ ከባቢ ዝኸዱ ብህዝቢ ተፀዊዖም እዩ፣ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ዝተወስደ ስጉምቲ እውን የለን ኢሎም፣ እቲ ክሲ ሽም ሰራዊትና ንምፅላም እዩ እውን ኢሎም ኣለው። ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ፅብሃ።
ኣብ ዞባ ደቡባዊ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ ሰሓርቲ ኣዲስ ዓለም ተባሂሎም ዝፍለጥ ጣብያ ትማሊ ረቦ 12 ለካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ነበርቲ ተከባብን ብዝተፈጠረ ጎነፅ 17 ሰባት ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ብግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ኣብ መሓዳርቲ ወረዳ ኮይኖም ዝተሸሙ ኣይተ ተክልቲ ግርማይ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ኩሎም ጣብያታት ወረዳ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንዝምራሕ ጉጅለ ብሓይሊ ስልጣን ንምርካብ ይንቀሳቀሱ ኣለው ክብሉ ቢሮም
ኣብ ኩሉ ጣብያ በቃ ዓርኩ ዘይምረፅ ብዘይገድስ ዝነበረ እዩ ክመርሕ ዘለዎ ናይ ደብረ ፅዮን ዘመክሩ ወረዴት ሽንግልና ኢሎም ብድሕሪኡ ግን መልሻ ይኣኪቦም ዘሎ ማለት እዩ። ነዚ ዝመርሕዎ ዘለዉ እቶም ናይ ወረዳ ዝነበሮ ኣመራርሓ እውን ምስ ላዓሊ እናተራኸቡ ነስ ናይ ግዲኤፍ ሓይልታት እውን እናተራኸቡ ዝምራሕ ዘሎ ምኳኑ እውን ብደንቢ በፂሕናዮ ማለት እዩ።
ነቲ ጉዳይ ጠሚቱ ንግዜዊ ምምሕዳር ትክልል ከም ዘፍለጡ ዝተዛርቡ ኣይተ ተክልቲ ትማሊ ጉድኣት ካብ ዝበፅሖም 17 ሰባት እቲ ሓደ ብከቢድ ቆሲሉ ናብ ከተማ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ከም ዝተለኣኸ ፍሊጦም እዮም። ኣይተ ተክልቲ ኣባላት ፀጥታ ኣብ ሓደ ውድብ ፖለቲካ ንሓደ ጉጅለ ወጊኖም ናብ ህዝቢ ክትኩሱ ኣይግባእን፣ ናቶም ናይ ስራሕ ብፅሒት ሰላምን ፀጥታን ምሕላው ይክብሉ ኣፍሊጦም። ትማሊ ተፃብኦ ናይ ዝተረኣየሉ ጣብያ ኣዲስ ዓለም ኣመሓዳሪ ሃለቃ መለስ ኣሰግድ ብነበርቲ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣመሓዳሪ ኮይኖም ከም ዝተመረፁ ተዛሪቦም። ትማሊ ግና ዕጡቃት ሰባት ኣርሚ 26 ተባሂሉ ካብ ዝፍለጥ መሓውር ፀጥታ ናብቲ ጣብያ መፂኦም ብሓይሊ ማህተም ተቐቢሎም ንክብሉ ገሊፆም እዮም።
ንዓረኪቢሎም ካብኣረኪቢዮም መኪኖም ተሳፊሮም ክልትሎም ዝህዝሉ ድሕሪኦም ይኸዎ ፖሊሱ ዋላ ኮ ዝበሃል ቦታ ያው ሓያል ጦርነት ተካይዱ ዝህዝብ እምኒ ሳቶም ብጥኢት ሲሳቅናዕ ተኩሶም ኣብቲ
ጉዳይ ኣርሚ 26 ተባሂሉ ናይ ፅዋዕ ማሓወር ፀጥታ ኣዛዝ ዝኾኑ ኮንሬል ሓጎስ ገብረ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃብዎ ምላሽ ኣባላት ፀጥታ ናብቲ ከባቢ ዝተጓዓዙ ብህዝቢ ብዝቀረበሎም ፀውዒት ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ የለን ብምባል እቲ ክሲ ስም ሰራዊትና ንምጥፋእዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም ፀጥታ ንምኽባር ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝኣተዉ ኣባላት ብዝተደርበየ እምኒ ሰለስተ ኣባላት ከም ዝተጎድኡ ዝገለፁቶም ኣዛዚ ሰራዊት ምስ ህዝቢ ንምግጫው ዝተሰለመ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ብጥይት ተወቕዐ ሰብ የለ እቶም ተጋለልትን ብዛዕባ ህዝቢ እንታይ እዩ ስለዝፈልጡ ሓንቲ ነገር ይገበሩ ብደንጎላ ተኸላኺሎም እዮም ንሕና ናይ ማንም ሓደ ፓርቲ ወከልቲ ኣይኮናን ሕገ መንግስቲ ኢና ንሕሉ ሕገ መንግስቲ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ናይ ትግራይ ክነኽብር ኢና ቆይምና ኒና ናይ ማንም ፖለቲካ ደገፍትን ናይቲ ሓደ ሻረኛ ኣይኮናን ስለዚ ህዝቢ ዝመረፆ ምክሪ ቤት ማህተም ኣትዮም ናብ ቢሮኦም ብሓይሊ ቢሮ ሰይሮም ኣትዮም ሕዲጎም ህዝቢ እዮም መንጎ ኣትዩ ደወብሉ ኢልዎም ሰራዊት ካብዚያ ወፃ ዝገብርዋ ነገር የለን
ምስቶም ሓልታት ፀጥታ ዝተጓነፁ ሰባት ቀለልቲ መሳርሒ ኩና ዝተዓጠቑን ገንዘብ እውን ዝተኸፈሎም ነይሮም ብምባል እውን ከሲሶም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክንቅፅል ምምሕዳር ትራምፕ ንኩናት ሩስያን ኡክራይንን ከብቅዕ ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ብዙሓት ኡክራናውያን ካብ መረበቶም ፍንቃሎም ክስምዖም ጀሚሩ ኣሎ ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት 3 ሚልዮን ፈረቓን ኡክራናውያን ተመዛበልቲ እዮም ሓደ ፕሮጀክት ኣባይትን ዕድል ስራሕን ክረኽበሎም ከምኡ እውን ንእስ ዝበላ ቁሸታት ንክህነፃ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ኣሎ ወኪልና ሊዛ ባክለት እያ ኣዳልያቶ ገብረ ገብሪ ወድን ከቕርቦ እዩ
ስድራ ፕሮታስቪች ኣብ 222 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሓይልታት ሩስያ ንዩክሬይን ምስ ወረሩ ኣብ ዝሃደምሉ እዋን ሒዘምዋ ካብ ዝወፁ ኣዝየን ሒደት ነገራት ሓንቲ ባምቡላ እያ ተመዛባሊት ካትሪንያ ፕሮቶሳቪች
ሒደት ነገራት ስውር ላፕቶፕ ክልተ ታኒካ ጋዝን ጓሌ ዝሓዘታ ባምቡላን ሒዝና ኢና ሃዲምና ሽም ናይታ ባምቡላ ቱስያ ትበሃል
ፕሮቶሳቪች በዓል ገዛኣ ኣዲኣን ክልተ ደቆምን ካብ ናይ ዩክሬይን ዞባ ከርሶን እዮም መጺኦም ብምዝባል ንሓደ ዓመትን ፈረቓን ዝዓርፍሉ ቦታ እናደለዩ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ከርተት እናበሉ እዮም ኣሕሊፎምዎ ቲና ኒኮላቭ Enjoying Living Charitable Foundation ኣብ ዝተብሃለ ግብረ ሰናይ ትካል እያ ትሰርሕ
ንብዙሓት ካብ ቆሸታት ወይ ንኣሽቱ ማሕበረሰባት ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዓባይ ከተማ ተወሃሂዶም ክነብሩ የጸግመሎም እዩ ኩሉ ነገሮም ስኢኖም ሓድሽ ክእለት ክለምዱ ኣዝዩ ውጥረት ዝተመልኦ ኣጨናቐ ነገር እዩ
ከም ናይ ፕሮቶሳቪች ዝኣመሰሉ ስድራታት ንምሕጋዝ Enjoying Life Charitable Foundation ብዝብል ሽም ዝጽዋዕ ግብረ ሰናይ ጉጅለ ንተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ ኣብቲ ሓድሽ ማሕበረሰብ ምችእ ኩነታት ንምፍጣር ዝዓለመ ሃውስ ኒርባይ ኣብ ጠቓኻ ዝርከብ ገዛ ተባሂሉ ክትርጎም ዝኽእል ፕሮጀክት ፈጢሩ ቲና ኒኮላቭ ኣብቲ ትካል ትሰርሕ
ኣባይትና ገዛእና መሰረታዊ ዝኾኑ ጽገና ንገብረሎም እሞ ኣብ ዞባ ኪቭ ናብ ዝርከብ ቁሸታት ክግዕዝን እንተወሓደ ን10 ዓመት ኣብኡ ክሰርሕን ንዝደሊ ስድራ ብነፃ ንህቦ ነቲ ገዛ ብዝግባእ ብምሓዝ ኣገደስቲ ንዝኾኑ ኣገልግሎታት ክኸፍሉ ኣለዎም
ድሕሪ 10 ዓመት እቲ ስድራ ወናኒ ናይቲ ገዛ ይኸውን ብዙሓት ከተማታትን ቁሸታትን ሕፅረት ሓይሊ ሰብ ኣለውን ኣብ ከተማ ታርሹቻ ዝርከብ ሆስፒታል ዝተፈላለዩ ዓውድታት ሙያ ሕክምና ዘለዎም ሓዊሱ 10 ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታ ኣሎ እዚ ሆስፒታል ኣብቲ ከባቢ ንዝነብሩ 26,000 ሰባት የገልግል ብዙሓት ሰራሕተኛታት ናይ ጥሮታ ዕድሚኦም ይኣክል ኣብ ዘለሉን መናእሰይ ድማ ናብ ዓበይቲ ከተማታት ኣብ ዝግዕዝሉን ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ ነቲ ክፍተት ኣብ ምምላእ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ይብሉ ሰበስልጣን ዲያና ትሪዮና ኣብቲ ሆስፒታል እያ
ትሰርሕ ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ ድሮን ሓያለ ሰባት ቃለ ምሕተት ጌርናሎም ኣለና
ነቶም ተመዛበልቲ ኩናት እቲ ፕሮግራም ህዱእ ገዛን ማሕበረሰብን ክረኽቡ ዕድል ዝህብ እዩ ካተሪና ፕሮቶሳቪጅ ትቕጽል
ፈለማ ተደጋጋሚ ምቅያር ቦታ ኣድካሚ ብምዃኑ ምግዓዝ ጠቓሙ እንተኾይኑ ተጠራጢረ ነይረ 4 ዋርሕ ኣብዚ ምስ ተቐመጥኩ ግን ኣብ ገዛይ ከም ዘለኹ እዩ ተሰሚዕኒ ኣዝየ ዘፈተኽዎ ድማ ኣብዚ ብኣንጻራዊ ውሑስ ምዃኑ እዩ ደቂ ኢድ ቅስለው ድምፂ መጠንቀቕታት ሩምባ ወይ ከዓ ሳይረን ኣይትሰምዕን ኢኻ።
ፕሮቶሳቪች ንዓመታት መድፊን ኣብ ዝተባሃለ ቁሸት ትነብር ነይራ። ፈለማ ናይ ሒሳብ ሰራሕተኛ እያ ነይራ። ሕዚ ግን ኣብ ዝገባር ሰናይ ትካል ከምኣ ንዝኣመሰሉ ሰባት ትሕግዛላ። ሃውስ ኔርባይ ናይ ፈተነ ፕሮጀክት እዩ። ካልኦት ማሕበረሰባት ነዚ ፕሮግራም እዚ ብባዕሎም ብከመይ ክፍፅምዎ ከም ዝኽእሉ እቶም ኣዳለውቲ ከም መምሃሪ ክጥቀምሉ ይደልዩ እዮም። ኩናት ሩስያን ዩክሬይንን ከብቅዕ ትፅቢት ይዓቢ ኣብ ዘለሉ እቶም ዝሃደሙ ሰባት ድማ ገዛይ ዝብልዎ መንበሪ ክረኽቡ ተስፋ ኣለዎም ይብል ጸብጻብ ለስያ ባክላተስ።
ሳልሳይ ሪፖርት ንምዕራብ ኣፍሪካ ክወስደና እዩ። ናይጀርያ ሎም ዘበን ሓንቲ ካብተን ዛዕብያ ኣፍረይቲ ሕርሻ ክትኮን ዓሊሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ መንግስቲ እቲ ሃገር የፍልጥ ኣሎ። እቲ መደብ ናይጀርያ ኣብ ነዳዲ ጥራሕ ንዝተመርኮሰ ቁጠባኣ ንምምሕያሽ እውን ዝዓለመ ምዃኑ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ይምግቱ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣቡጃ ናይጀርያ ንዝለኣኾ ሪፖርት ኣብርሃም ተስፋሉ ተርጉምዎ ነዚ እውን ገብረ።
ካብ መንግስታዊ ስራሕ ዝተሰናበተ ወዲ 59 ዓመት ሞሶስ ዲዮጎ ካብ መንግስታዊ ስራሕ ጥሮታ ድሕሪ ምውፅኡ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ስራሕ ሕርሻ ክነጥፍ ጸኒሐ እዩ። ኣብቲ ኣስታት 10 ሄክታር ዝኸውን መሬቱ ድማ ፉልን ሩዝን ዝኣመሰሉ የፍሪ። ዘርኢ ከኣፍሪ ኣብ ትሕቲ ዝብል መደብ ንኸም በዓል ዲዮጎ ዝኣመሰሉ ብንኡስ ዓቕሚ ዘፍርዩ ሓረስቶት ንምትብባዕ ዝዓለመ እዩ። ናይ ኣስታት 2,000 ዶላር ወፍሪ እንተገይሩ ምህርቱ ብዕፅፊ ክዕቢ ከም ዝኽእል ዲዮጎ ይኣምን። ብ3,000,000 ናይራ ኣስታት 2,000 ዶላር ምዃኑ እዩ እንተረኺበ ብዙሕ ክሕግዘኒ ምኽኣለ። ዝሓለፈ ዓመት 2 ሄክታር ሕርሻ ኣልሚዐ ነይረ። ሎሚ ዓመት ድማ ዕፅፊ ክገብሮ ተስፋ ኣለኒ ኣምላኽ እንተፈቒዱ እዩ ዝበለ። ብማእኸላይ ባንክ ኣብ ዝተመወለ መደብ ልዕሊ 32,000,000 ዶላር ባጀት ብምስላዕን ኣዝዩ ትሑት ወለድ ንምሕታትን ኣብ ንኡስ ሕርሻ ንዝዋስኡ ሓረስቶት ዘተባብዕ መደብ እዩ። ብኡቢሉ ድማ ንምህርቲ ስምስም ካካዋን ካልኦት ዘራእትን ብምትብባዕ ንዝዓበየ ሰደድ ሓሊኑ ዝሰርሕ እዩ። እንተኾነ ካብቶም ተረባሕቲ ዝመደብ ኣብ መስርሕ ምምልካት ሕልኽልኽ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ። ሞሶስ ዲዮጎ ይቕጽል። ከመልክት ኣብ ዝፈተን ኩሉ ክቐንዓና ኣይከኣለን። ቅድሚ ሎሚ ከም ዝረኣናዮ እውን ከምዚኣቶም ዝበሉ ተበግሶታት ክመፁ ከለዉ ነቲ ዝቕመጥ ቅጥዕታት ምምላእ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝኸውን። ገለ ዝምረፁ ኣይሰኣኑን ይኾኑ። እቲ መስርሕ ግን ብድምሩ ቀላ ኣይኮነን እዩ ዝበለ። ኣብ 2024 ሕርሻዊ እቶት 22.6 ሚእታዊ ናይ ጠቕላላ ዓመታዊ እቶት ናይጀርያ ኣበርክቶ ነይርዎ። ኣብ ዝድሓረ መፋርቕ ናይቲ ዝተዛዘመት ዓመት ድማ ሰደድ ሕርሻ ብ5.4 ሚእታዊ ወሲኹ ከም ጸብጻብ ሃገራዊ ቢሮ ስታቲስቲክስ ናይጀርያ። ኣቡጃ ኣብ ዝመደብሩ ኣማኻሪት ትካል እትሰርሕ ብሪጀት ኦክፖኮ ዕብየት ውፅኢት ሕርሻ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ግን ሓያሎ ምትዕራይ ከም ዘድሊ
ትገልጽ።
ውፅኢት ሕርሻና ንምዕባይ ተወሳኺ ስራሕ የድልየና። እቲ ክንበጽሖ እንሕልኖ ሸቶ ግና ኣይወቓዕናዮን። እቶም ኣናእሽቱ ሓረስቶት ገና ዘድሊ ምትብባዕ ኣይረኸቡን። ንሰደድ ክንሓስብ ከለና እውን እቲ ዘድሊ ብቕዓት ነማልእ መሲሉ ኣይስምዓንን እያ ዝበለት። ንሰደድ ዝበቅዕ ምህርቲ ንምፍራይ ድማ ናይ ፖሊስ ምትዕራይ ከም ዘድሊ እዛ ኣማኻሪት ሕርሻ ተኣምን። ብድምሩ ናይጀርያ ሓሊናቶ ዘላ ዕብየት ሰደድ ክተማልኦ እንተኮይና ኣብ ትሕተ ቅርፂ ምምሕያሽ ከም ዘድልያ ድማ ጸብጻብ ጊብሰን ኤሜካ ይገልጽ።
መወዳእታ ንካንሰር ጡብ ኣብ ምልላይ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ዘሎ ኣርቲፊሻል ኣብልሒ ወይ ከዓ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንውፅኢት ማሞግራም ኣብ ምንባብ ብሉፅ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብ ዝቐረባ ወግዓዊ ዝኾነ ሓደ መፅናዕቲ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ወኪልና ዶራ ማኮራ ዘዳለወቶ ሪፖርት ኣሎ። መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብመሰረት ኣብ ሃገረ ጀርመን ዝተሳለጠ መፅናዕቲ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ነተን ማሞግራም ዝገበራ ልዕሊ 460,000 ደቂ ኣንስትዮ ብሰብ ክርከብ ዘይከኣል ዝነበረ እንተወሓደ ሓደ ዓይነት ተወሳኺ ካንሰር ከም ዘለውን ንምፍላጥ ሓጊዙሎም። እቲ ኣብ መጽሔት ሳይንስ ተፈጥሮ ዝወፀ ጽሑፍ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ሕክምና ካንሰር ጡብ ንዘለዎ ኣበርክቶ ዘጉልህ እውን እዩ። ካብ ዩኒቨርሲቲ ሉበክ ዶክተር ኣሌክሳንደር ካታሊኒች ከምዚ ይብሉ።
ካንሰር ጡብ ንምልላይ ዘሎ ዕድል ዝሰፍሐ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ድማ ጠንካራ ጭብጢ እዩ። ብመሰረት እዚ መርትዖ እዚ ኣብ ምልላይ ካንሰር ጡብ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ደጋጊምና ክንጥቀመሉ ኢና። ደጊም ስሩዕ ኣገባብና እዚ እዩ ክኸውን።
ከምዚ ክበሃል ከሎ ኣብ ምልላይ ካንሰር ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ብ18 ሚእታዊ ካብ ወሰኸ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ምሕካመት ሕማም ልዕሊ ሰባት ውፅኢታዊ እዩ ምባል ይከኣል ዶ ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ኣሎ ንዶክተር ኣሌክሳንደር።
AI really is suitable for replacing human readers.
ብመጠኑ እውን ተኾነ ንንባብ ሰባት ኣብ ምትካ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ምችው እዩ። እቲ ሕቶ ግን ክሳዕ ክንደይ ርሕቐት ክንኸይድ ንኽእል ዝብል እዩ። እዚ ሳይንሳዊ ሕቶ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ማሕበራዊ ሕቶ እውን እዩ። ማሕበረሰብ ንኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ክሳዕ ክንደይ ይተኣማመኑሉ እዩ ዝብል ኮይኑ ኣሎ።
ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንመደናገሪ ጽቡቕ ዝበሃል ውፅኢት ኣብ ምንካይ እውን ሓጋዚ እዩ። ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዘይርከቡ ዓይነታት ካንሰር እውን ኣለዉ። ብንጽጽር ሰባት ብ10 ኢድ ካብ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝተሓተ ውፅኢት ምርዳእ ካንሰር ኣለዎም። ብመሰረተቲ መጽናዕቲ ሓደ ካብ መሰረተ ትካል ሼር ዝኾነ ስቴፈን ባንክ ኣብዚ መጽናዕቲ እዚ ይጥቀስ ንዘሎ ቴክኖሎጂ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ምምዕባል ዝሓገዘ እዩ ከምዚ ይብል።
Of course, unlike humans, it doesn't get tired, right? I mean, AI works in the same way.
ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ከም ሰባት ዝደክም ኣይኮነን። ሓቀይዶ ማለተይ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ለይቲ ዘለዎ ሓይሊ ማዕረ ኣብ ቀትሪ እውን ዘለዎ ሓይሊ እዩ። እዚ ሓደ ብልጩ እዩ። ስለ ዝኾነ እውን እዩ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ነቲ ሰባት ክረኽብዎ ዘይኽእሉ ዓይነት ካንሰር ይረኽበሎ።
ኣብቲ መጽናዕቲ ዘይተሳተፈት መምህር ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ዶክተር ወያንግ ውፅኢት እቲ መጽናዕቲ ዘተባብዒ ትብል እቲ መረዳእታ ኣገዳሲ እዩ። መጠን ምልላይ ካንሰር ንመደናገሪ ጽቡቕ ውፅኢት ምንካዩን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ክህሉ ብመንጽር ዝኽእል ድኻም ዝህልዎ ረብሓን ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ትብል ዶክተር ያንግ። ንግዜ እውን እንተኾነ ኣብ ሬድዮሎጂ ዝሰርሑ ሰባት ምስ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣላፊንካ ምስራሕ ተመራጻይ ክኸውን እዩ። ዶክተር ኣሌክሳንደር ኣብ ክንዲ ኣብ ሓዲኦም ሞርካስ ንኽልቲኦም ምጥቃም ዝበለፀ ውፅኢት ከምፅእ ከም ዝኽእል ይዛረቡ። ብሓፈሽኡ ንደቂ ኣንስትዮ ዘርብሕ ከም ዝኸውን እውን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ብመሰረት ዶራ ማክዋር ዘዳለወቶ ጸብጻብ
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ኣፍሪቃን ውግእ ኣንጻር ዓሱን ናብ ዝምልከት ሪፖርት ክንሰግር። ሕማም ዓሶ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ካብ ኣፍሪቃ መሊእኻ ንምጥፋእ ዓመታዊ 5.2 ቢልዮን ዶላር ከም ዘደሊእ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ሕብረት ኣብ ምዝዛም መበል 38 ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዓሶ ንምክልኻል ዝግበር ፃዕሪ ብሰንኪ ዋሕዲ ገንዘብ ይዕንቀፍ ከም ዘሎ ይገልጽ። ገብሪ ምክኣል ገብሪ መድን ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ንመደብ ጥዕና ቀሪቦ ኣሎ።
ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት 9/12/2017 ዝተዛዘመ መበል 38 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ እቲ ኣህጉራዊ ሕብረት ኣብ ኣፍሪካ ንዝረአ ለበዳ ሕማም ዓሶን ሳዕቤኑን ኣመልኪቱ መግለጺ ሂቡ ነይሩ። ነቲ መግለጺ ዝሃቡ ሕብረት ኣፍሪቃን ጥምረት መራሕቲ ኣፍሪቃ ንምክልኻል ዓሶን እንትኾኑ ኣብ ምክልኻል ዓሶ የጋጥሙ ንዘለዉ ግድሆታት ኣብሪሆም። ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ምክልኻል ሕማም ዓሶ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ንዘሳለጠኦም ስራሕቲ ዝምልከት ጸብጻብ ዘቕረባ ነበር ፕረዚደንት ላይቤርያ ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ እቲ ሕማም ሕዚ እውን ዓብዪ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው የስዕብ ምህላው ኣረዲአን። መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርግሐ ለበዳ ሕማም ዓሶ ንምዕጋት ናይ ገንዘብ ጸገም ይገጥሞም ኣሎ ዝበላ ኤለን ጆንሰን ነቲ ሕማም መሊእኻ ንምጥፋእ ብዙሕ ሃፍቲ እዩ ዘድልየና ክብላ ገሊጸን። ንሎም ዘበንን ነቲ ዝመጽእ ዓመት 2026 ትልምታት ምክልኻል ዓሶ ንምዕዋትን ነቲ ለበዳ መሊእኻ ንምጥፋእን በብዓመቱ ተወሳኺ 5.2 ቢልዮን ዶላር እዩ ዘድልየና። ነዚ መጠን ገንዘብ ንምምላእ ድማ ዝተዋደደ ጻዕሪ ምግባር ካብ ውሽጣዊ ዓቕሚ እኹል ገንዘብ ምምዳብን ንዓለም ለኻዊ ፍሰት ፋይናንስ ምምዝማዝን ወሳኒ እዩ እየን ዝበላ። ኣብ ምክልኻል ዓሶ ክሳብ ሕዚ ዘመዝገብናዮም ለውጥታት ንዓቀብ ዝበላ ኤለን ጆንሰን ነቲ ለበዳ ንምጥፋእ ነቶም ዘጋጥሙና ዘለዉ ቀንዲ ጸገማት ብምፍላይ ሓያል ስጉምቲ ምውሳድ ኣድላይ እዩ ኢለን። ኣብ ናይ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ትልምታት ልምዓት ምክልኻል ሕማም ዓሶ ልዑል ቦታ ክወሃቦ ከም ዘለዎ እውን ኣረዲአን። ኣቦ መንበር ጥምረት መራሕቲ ኣፍሪቃ ንምክልኻል ዓሶ ዝኾኑ ፕረዚደንት ቦትስዋና ዱማ ጊድዮን ቦኮ ብወገኖም ለበዳ ሕማም ዓሶ ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንምጥፋእ ህፁፅን ከቢድን ስራሕ ከም ዘድሊ ገሊፆም። ነቶም ዝገጥሙና ብድሆታት ኣቕሊልና ኣይንርኣዮም ዝበሉ ፕሬዚደንት ዱማ ካብኣቶም እቲ ሓደ ድማ ምቁራፅ ሓገዝ ኣሜሪካ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም። እቲ ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኣሜሪካ ሓገዝ ንምቁራፅ ዘሕለፈ ውሳነ ናይ መዳለዊ እኹል ግዜ ዘይሃበና ብምዃኑ ብዘይጥርጥር እናጐድእና እዩ ዘሎ። እቲ ውሳነ ህይወት ኣድሕን ዝኾኑ እታወታት ምክልኻል ዓሶ ብእዋኑ ናብ ተጠቀምቲ ከይበፅሑን ከይዝርግሑን ይገብር ኣሎ። ነቲ ጸገም ንምእላይ ሕማም ዓሶ ንምክልኻል ዘኽእል እኹል ሃፍቲ ምምዳብን ነቲ ብውሳነ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝተፈጠረ ሓጓፍ ብሓዱሽ ምልዕዓል ምምላእን ኣገዳሲ እዩ። ንምክልኻል ዓሶ ዝኾን ዋሕዲ ሃፍቲ ክሊማዊ ለውጢ ነቲ ጸገም ዘጋድዱ ባዮሎጂካዊ ሓደጋታትን ሰብኣዊ ቅልውላዋትን ንጻዕርታትና ይጸልይዎም ኣለዉ። ኣፍሪቃ ናይ በዕላ ውሽጣዊ ሃፍቲ ብምእካብ ነዞም ዓለም ለኻዊ ጸገማት ክትጻወሮም ኣለዋ። እዚ ድማ ንህፁፅ ምላሽን ንዘፈር ጥዕናን ዝስላዕ በጀት ብምውሳኽ እዩ ክትግበር ዘለዎ እዮም ዝበሉ። ኣካያዲ ስራሕ እቲ ጥምረት ዝኾኑ ዶክተር ማይክል ኣዴንኩል ቻርልስ ብወገኖም ቅድሚ 19 ዓመታት ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝተቐረጸ ፕሬዚዳንታዊ መደብ ምክልኻል ዓሶ ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ረብሓ ኣምጽኡ እዩ ምስ በሉ ብሓገዝ ኣሜሪካ ኣብ ምንካይ እቲ ለበዳ ንዝመፀ ለውጢ ንዝድሓነ ህይወትን ንዝነከየ ጸቕጥን ዓብዪ ክብርን ምስግናን ኣለና ኢሎም። እንተኾነ እቲ ናይ ሕዚ ውሳነ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ምዕጋት ዝርግሐ ዓሶ ጽልዋ ዝሕድር እዩ ኢሎም። እታወታት ሕክምና ክባጽሑ ኣይከኣሉን። ወፍርታት ምክልኻል ዓሶ ኣይሳለጡን ዘለዉ። ንህፃናት ካብ ሕማም ዓሶ ንምክልኻል ዝግበር ዝነበረ ሕክምናዊ መደብ እውን ኣይካየድን ዘሎ። ስለዚ ናይዚ ውሳነ ሳዕቤን ኣጸጋሚ እዩ። ሕዚ ሃገራት ኣፍሪቃ ነዚ ኽፍተት ቀልጢፈን ብናይ በዓልተን ገንዘብ ክመልአኦ ኢና ንጽበ እዮም ዝበሉ። ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ብሕዚኡ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ እናወሰዳ ምዃነን ዘረድኡ ዶክተር ማይክል ንኣብነት መንግስቲ ናይጀርያ ንውሳነ ኣሜሪካ ስዒቡ ሕማም ዓሶን ካልኦት ተላበድቲ ሕማማትን ንምክልኻል ናይ 1 ቢልዮን ዶላር በጀት ከም ዝሰልዐ ኣፍሊጦም። ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ተመሳሳሊ ውሳነ ክሕልፋ ምዒዶም። መንግስቲ ኣሜሪካ ብወገኑ ነቲ ስርዓት ቀረብ ሓገዝ ወፃኢ መሊሱ ይፍትሾ ከም ዘሎ ይገልጽ። ሚኒስቴር ጉዳይ ወፃኢ እቲ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ቀረብ ሓገዝ ሃገራዊ ረብሓ ኣሜሪካ ዘኽብር ንክኾን ሕድሕድ መደብ ከም ብሓዱሽ እናተፈተሸ እዩ ይብል። ፕሬዚደንት ዱማ ጊድዮን ቦኮ ብወገኖም ለበዳ ዓሶ ንምቁፅጻር ካብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ትካላት ፋይናንስ ገንዘብ ንምርካብ ዝግበር ጻዕሪ ክሕይል ኣለዎ ምስ በሉ ኣብ ምክልኻል ዓሶ ዘድሃቡ ሃገራዊ መደባት ምቕራፅን ንምክልኻል ዓሶ ዝመርሑ ሃገራዊ ኣብያተ ምኽሪ ምጥያስን ከም ዘድሊ ኣብሪሆም። ነዚ ስራሕ እኹል ጠመተ እንተሂብና በብግዜኡ ግቡእ በጀት እንተመዲብናን ምሉእ ዓቕምና ኣብኡ እንተጌርናን ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ 2030 ዓ.ም ወይ ድማ ድሕሪ 5 ዓመት ሕማም ዓሶ መሊእኻ ንምጥፋእ ዝተተሓዘ ሽቶ ክነዕውቶ ኢና፣ ካብ ሕማም ዓሶ ነፃ ዝኾነት ኣፍሪቃ እውን ክነግህድ ኢና ኢሎም። ኣብ ምክልኻል ዓሶ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ጽቡቕ ለውጢ የመዝግባ ከም ዘለዋ ኣብቲ መድረኽ ዝተገለጸ እንትኾን ግብፂ ካብ ሕማም ዓሶ ነፃ ዝወፀት ኣፍሪካዊት ሃገር ተባሂላ ብትካል ጥዕና ዓለም ኣፍልጦ ረኺባ ኣላ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብሪ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ክቡራት ንሎሚ ሓሙስ ዘዳለና መረባት እዞም ዝተኸታተልኩምዎም እዮም ነይሮም። ምሳና ጸኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን። ጽባሕ ዓርቢ ፍሉይ መደብ ክልወንኣዩ ንትግራይ ክንወስደኩም ኢና። ኣብ ውቕሮ መስጅድ ኣልነጃሽ ንምሕዳስ ዝግበሩ ዘለዉ ተመግሶታትን ጻዕርታትን ዝሕብር መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ንጽባሕ ምሳናኹምኩም ክትከታተሉና ንዕድም ዳሕነደሩ።